De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí en Radio Leiros seguimos, e xa saben, os mércores falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, a quen temos xa aí o teléfono. Moi bo día, doutor, benvido.
Que tal, bo día.
Día primaveral hoxe. Cada ano, todos os anos por estas fechas, empezamos a ver pois nas televisións anuncios, en fin, que nos recordan que estamos en primavera, que estamos de baixón e que hai que tomar algo para, en fin, para revitalizar o noso corpo. Complexos vitamínicos e demais ocupan estes días as, en fin, as, os anuncios, os mensaxes publicitarios nas televisións. E isto non é casual, porque se produce todos os anos por estas datas. Entón, non sei, a min ocorríaseme hoxe preguntarlle ao doutor si é preciso, si é necesario, si necesitamos tomar agora, cando chega esta época de cambios primaverais, suplementos vitamínicos. Que lle parece, doutor?
A verdade é que non podemos pelexar contra os que lhes interesa vender vitaminas.
Xa.
Eu penso que hai persoas que teñen un déficit de vitaminas, que yo vi, soy un médico de cabeceira, vitamina D, vitaminas D, etcétera, pois sí, que en ese caso, se hai unha indicación médica, deben de seguir o tratamento, ¿no?, en unha terapia.
Xa.
Pero en xeral, bueno, se aproveitan, non? É como en setembro, outubro, que son as enciclopedias, pois... Pues,
sí. En primavera tocan as vitaminas.
As novas revistas, xa. Claro. En primavera empezan as vitaminas, dentro de un tempo empezarán os exercicios, todas as dietas...
As dietas para, sí, claro.
De cara ao verán, si é que existe verán este ano. Bueno, aproveitan que sí, efectivamente, sempre falamos esa astenia primaveral, estos cambios entre o cambio que fan nos horarios, o cambio de tempo e todo eso, que sempre falamos que existe na primavera, de verán a outono, de outono a inverno, de inverno a primavera. Sempre hai unha etapa de adaptación.
Un período de adaptación, claro.
Efectivamente, ese periodiño de adaptación, hai xente que o leva un poquinho mellor e outro non, ¿no?
Xa.
Entón, claro, os comerciantes pues, aproveitan esta época de baixón en xeral pues, para vender esos complexos vitamínicos que moitas veces se toman os tres primeiros, que algún momento se saben mal e despois quedan aí. Xa. Gastanse os cartiños e despois quedan aí no botiquín, ¿no?
O sea que, sí.
Bueno, sí.
No, decía lle, doutor, en principio, en fin, pode efectivamente pois pues, unha persona ter un déficit de determinadas vitaminas, que se, en fin, que se supoño que eso se ve ou se nun análisis de sangue, que, bueno, pois pues, en esos casos o propio seu médico pues, recomendalle tomar un suplemento de vitaminas, pero en xeral, en fin, porque nos coste máis ou menos adaptarnos un pouco a estes cambios que se producen, a esa maior cantidad de horas de luz, cambios no tempo e demais, e que podamos andar a arrastrar esa especie de astenia primaveral da que falamos ás veces, non é necesario recurrir a mercarse un complexo vitamínico, non?
Sin dúbida, non hai que recurrir nada especial, simplemente que escoiten Radio Leiros. Que máis ou menos é o que decimos todos os anos, ¿no? Ante isto, sí que existen esos síntomas de falta de enerxía das persoas nos cambios, non? Nos cambios pola luz, hai alteracións pues, a hora de dormir, etcétera, non? Que, bueno, non reparamos tanto ese corpo que non dormimos tan ben, porque hai moita luz, as hormonas se modifican. O que hai que intentar sempre é o que falamos nós. Hai tres pilares principais para ter unha boa salud, que é unha boa alimentación, que aí está onde podíamos incorporar alimentos de tempada, ¿no?, que son agora, que xa teñen as súas vitaminas, os secos, as as froitas e as verduras xa ten as vitaminas suficientes para recuperar. E o exercicio físico tamén é outro pilar que xa falamos, non? Que se non hai exercicio físico, se non hai ese movimento, para que comer, non?
Como dicen.
E despois o terceiro, que é moi importante, é o soño, non? É dicir, o descanso, descansar adecuadamente, o xusto, o necesario para poder recuperar. É necesario, os humanos necesitamos dormir para facer unha vida normal. Temos que dormir un tercio da nosa existencia para facer un, para ter unha boa saúde.
Uh-huh. Digamos que a través de unha boa alimentación, falamos sempre de unha persona sana que non teña problemas de saúde, deberíamos ser capaces, pois, de, digamos, que incorporar as exixencias que o noso corpo ten en canto a vitaminas e demais, non?
Sin dúbida. A verdade é que estas persoas saben exactamente o que quere a sociedade, non? Somos unha pequena sociedade idiotizada, non? É como se fóramos idiotas, non? Entonces, como que queremos é conquerir objetivos con mínimo esfuerzo, entonces eles se aproveitan de eso, pues a decir, mira, estos consigues esos objetivos de ter unha boa vitamina tomando estas píldoras, uh-huh, ou facendo este tipo de dieta, ou, sabes, sin facer esfuerzo, ¿no? Entonces, hoxe pola mañá, escuitando a radio, encontrei unha palabra que dicía nutricosmética. Nutricosmética, é que eso non o oirá nunca, ¿no? Sí, nutricosmética, sí. É unha cosmética con nutrientes pa pelo, pa, uh-huh, non sei, pa pelo, pa todo, ¿no? Entón, eso, intentamos conquerir objetivos rápidos, de poñernos en forma xa, mañán, si pode ser, sin esforzo. Entón, pois, bueno, entonces nos dicen, bueno, pues mira, temos estas píldoras que son vitaminas, temos esta alimentación procesada, que é moi barata, moi fácil, asequible, e entón, pois, bueno, e nos fan eso, que o leite, pois, o enriquecemos, ¿no? Es decir, esto costa máis porque lle metemos tales vitaminas a esto que non a teñen. Hai alimentos, efectivamente, que non teñen esas vitaminas, pero compensamos tomando outros alimentos que a contenen, ¿no? Por lo tanto, leite enriquecida con omega non sei que, pois que costa moito máis cando unhas parrochiñas con leite normal, pois xa é suficiente.
Pues xa sea suficiente, pues,
en fin,
claro.
O que quero dicir é que nos dan facilidades, barato, para conquerir esos objetivos de ser felices, estar delgados, uh-huh, ter unha pele preciosa, estar sempre xóvenes. ¿Sí? Pois, bueno, uh-huh, non podemos competir nada máis que dicindo eso, os tres pilares da vida para ter unha boa saúde, pues eso, exercicio físico, unha alimentación adecuada, a temporada, ahora pues seguramente pues non podemos tomar comida de culler, ¿no? Pues, uh-huh, pues non tantas sopas, non tantos caldos, pero sí poden ser máis ensaladas, máis froita, máis legumes, sobre todo crudas, etcétera, que xa contenen esas vitaminas que nos fan felices, sí.
Claro. Non sei, doutor, no caso de, por exemplo, estes complexos vitamínicos, non? Non sei, supoño que non serán prejudiciales para a saúde, pero en moitos casos, o único en moitos casos, digamos que non nos aproveitamos, non? Non nos sirven para nada, non? Si non nos necesitamos, quero decir.
Sí, hai algunhas vitaminas, efectivamente, que son liposolubles, que se manteñen aí, que o único que van facer moitas veces, si nos pasamos, igual é perjudicial, máis perjudicio que beneficio, uh-huh, si acumulamos, pero hai outras que simplemente son hidrosolubles e que as necesitamos diariamente. Es decir, a vitamina C é algo que tomamos diariamente, mañán temos que volver a tomarlo. Es decir, o sol... Sí. Hay que tomarlo casi a diario. Uh-huh. Quiero decir que hay vitaminas que no son simplemente necesarias en momentos determinados. Sí que sei que ese complexo vitamínico non fai dano, o que pasa que seguramente a máis da mitad da píldora a orinamos, non? É dicir que xa non nos sirve porque xa ou estamos xa con esas vitaminas adecuadas ou, pues, efectivamente, incorporamos algún tipo de vitamina de forma sintética, pero si temos unha boa alimentación, pues bueno, ese é o que pasa. Eu sei que, por exemplo, en Estados Unidos a xente come moi mal, pero ten frascos enormes, cando viñen por aquí, pues, persoas de Andalá, tiñan frascos enormes que compraban nos supermercados, pero non te podes dizer, de kilos de pastillas de vitaminas, ¿no? Sí. Bueno, entendo, si tomas unha hamburguesa con carne que está procesado, todo eso, pues é mellor, non ten, bueno, seguramente esas carnes levan as vitaminas metidas, ¿no?
Sí.
Pero eu penso que si tes unha alimentación adecuada, que todavía nos podemos achegar a elas, si vamos á feira ou vamos a estas frutas que son próximas, que son de tempada, seguramente non é necesario incorporar ningún tipo de vitaminas.
E ademais seguramente disfrutámolas máis que tomando unha pastilla, non?
Sin dúbida. Claro. O que pasa é que, bueno, como somos, pues eso, nos van idiotizando, penso que nos, pues bueno, dir, bueno, pero si tomas unha vitamina todos os días, aínda que non comas, pues igual, pois pode ser, pero eu que sí é que é importante facer exercicio, que falamos moitas veces nestes medios, é moi importante unha boa alimentación variada, e sobre todo con sentidiño, non? É dicir, non evitar o procesado, dende logo, o sea, sí que non podemos evitar o que, como dicía unha persoa que dicía, non hai galletas sanas, non? Que eu teño dito moitas veces, pois, bueno, de vez en cando, pois, pode ser que podamos incorporar algún tipo de alimento procesado, pero que non seña o habitual, non? O habitual ten que ser a comida de sempre, o máis sano posible, e procurar, pois eso, pois, facer un bon descanso e non deixar de ter actividade.
Exacto, gastar tamén o combustible que lle metemos ao corpo, non?
Sin dúbida, non gastalo tanto en todas esas cousas que nos din que vamos a estar moitísimo máis guapos sin esforzo, non?
Claro, con respecto deses alimentos, vostede antes facía referencia, bueno, pues agora están moi de moda algúns alimentos que levan incorporados suplementos, pois, pues, de vitaminas ou de outro tipo de elementos que moitas veces non sabe moi ben si son, bueno, casi un fraude, non? Porque ben por innecesarios ou ben incluso moitas veces pola, digamos, escasa ou casi nula cantidade que se lle aporta, non, de ese suplementos, non?
Claro, a ver, os que cando fan unha propaganda non poden decir que ese determinado alimento seña insustituible, non? Uh-huh. O que eles saben como decir, non? Non poden decir que eso é saludable, dice que sí. Incorporan a la alimentación, incorporan e ayudan. Sabes, eso sí pueden decir.
A palabra básica...
No pueden decir que son curativos, claro. sin dúbida.
A palabra básica é a de axuda, ¿no? ¿Con qué axuda
claro,
xa é suficiente?
Claro, sea, eles saben exactamente que esos probióticos sí ayudan a la flora y ayudan, pero ese que dicen, cuando dicen que ayudan, no dicen que un alimento que un alimento que vaya a ayudar a ter a toda saúde, que é saudable, ¿no? O dicen, no pueden decirlo porque non é certo. Entón, pois, cando din que axuda, pois, bueno, pois parece ser que eso din de tal forma que a xente cree que efectivamente é imprescindible, non? Ese lácteo que se toman que os nenos, solo con tomar ese lácteo pequeniño, xa poden non facer un bon almorzo. Pois é mentira. Non axuda ao que vai, que efectivamente vai a consumir, además de gastar, non vai axudar a que teña mellor saúde, non? Uh-huh. Contribuye, pois efectivamente, non é nocivo, dende logo, pero non é saudable.
Xa, pero iso sí, un yogur pode, digamos, que triplicar o seu prezo, pois simplemente por engallirlle por aí calquera cousa destas, non?
Sí, efectivamente. dices, o que me, eu acordome cando daba unha charliña sobre educación para a saúde, me dicía a xente, bueno, que opina sobre a leite empequecida con vitamina E, D, e tal, e se mire, señora, vale, non sei, daquela valía 1,30€, non? O leite normal era a mitad.
Claro.
E, bueno, co que lle sobraba, podía comprar medio kilo de parrochas. Ou de
claro.
E quero dicir que non lo dan fácil, non? Non lo ponen moi fácil, entón, pois, bueno, eu entendo que unha persoa que este desnutrida, que teña que ponerse un suero, que teña que ponerse un incorporar sí. un alimento proteico, pues leva as súas vitaminas porque o seu organismo, ao mellor, non pode absorbelo, non? Uh-huh. Entón, pues, entendo que se lleve un alimento específico, proteico, con determinadas vitaminas, porque é unha enfermedad que non pode absorbelo, non? Pero os demais, o, en xeral, eu penso que ten que facer unha alimentación variada, como falamos sempre, evitar todo posible esos alimentos procesados, evitar incorporar vitaminas sin xeito, simplemente porque o anuncian, e, bueno, e tomar de todo, e se fruta, verdura, xa ten vitaminas suficientes, pues, os ovos, o leite, que fan unha alimentación variada, que estamos todavía non estamos... Non somos americanos. Dicir que non estamos todavía nos lugares que falamos.
Por certo, a astenia primaveral, digamos, existe? Ou é que, non sei, antes falábamos, onde decía vostedes, en fin, esas cambios que se producen, non? Pois como consecuencia dos cambios ambientais que temos pois no cambio de estación, que pasa que xa non nos acordamos dun ano para outro, non? Entón pois parecenos oi que cansado ando, non?
Sí. A ver, existe un baixón que nos cambios, é que de repente pois estamos con chuvia, con malestar e bueno, este ano foi un ano especial con ese cansancio pandémico porque non sabemos como vai ser mañán, como vai ser o futuro incierto, xa. Sobre todo con todas estas informaciones que vamos recibindo.
O estado de ánimo tamén influye, por tanto, non?
Efectivamente, sí. Claro. Cando hai ese cambio a luz, este cambio horario que eu estou en contra,
sí.
Abre, que poñen un horario fixo, eu son máis de inverno, vale? Que, pero bueno, que creo que quizá un poquinho máis fisiolóxico, pero bueno, hai xente que te encanta o de verán, pero bueno, temos que adaptarnos, igual o que temos que adaptar é as nosas costumes a luz solar, e non ser tanto como que nos mandan a hora de traballar, igual pues, temos que adaptarnos como se facía na antigüedade, adaptarnos un poquinho máis a luz, e a forma má natural. Seguramente pues, non tiñemos que tomar tantas pastillas para dormir, dormiríamos mellor, estaremos moito máis sanos. ¿No? Por eso digo que sí que existe este, cando hai cambio horario e cambios no tempo, hai persoas que se adaptan un poquinho peor, pero bueno, son situacións pasaseiras, en un par de semanas a xente se adapta. ¿No?
Bueno, pois si en fin tamén o estado de ánimo sin dúbida influye, supoño que parecerá ben a vostede o que, bueno, a noticia que coñecíamos estos días, que un grupo de xóvenes dedicáronse a repartir por Santa Cruz vitaminas Xove, que lle chamaban, que eran unhas pílulas de ánimo e de apoio pois ao personal dos comercios locais, dos supermercados, do centro de saúde, en fin, a toda esta xente que durante todo este tempo de pandemia pois estiveron aí ao pé do cañón, levabanlle ao parecer unhas pequenas pílulas que se abrían e dentro pois tiñan un mensaxe de ánimo, non? Esas pílulas de ánimo están ben, non? Para
moi ben, eso para min creo que eso máis poder abrazarnos en condicións, que hai moitos abrazos aí pendientes, eu penso que sí, esas píldoras sí que estou de acordo con elas, además son baratas.
Sin dúbida.
Suena moitísimo.
Bueno, pois pues a ver si entre, en fin, a primavera, tamén as campañas de vacinación, que se parece que vamos avanzando pouco a pouco, todo isto, pois pues, imos deixando este pesadelo que vimos arrastrando no último ano, bueno, imos vendo a luz, non?
Sin dúbida, sobre todo eu espero que de aquí a uns anos, cando pensemos, miremos para atrás, pois que se non acusa máis que que xa pasaseiro, que non va a suceder, si pode ser.
Si pode ser. Doutor, como sempre, moitísimas gracias, un placer.
Hasta a semana que ven.
Seguimos falando, hasta a semana que ven. E así tamén co doutor Caramazana rematamos, despedimos tamén o programa de hoxe. Mañá, como sempre, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora, como cada día tamén, agradecémoslles que continúen sintonizando a nosa programación habitual.